Ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος πιστός, στην πίστη 25 χρόνια αφιερωμένος. Τους τελευταίους μήνες όμως το ένα πράγμα έφερε το άλλο, δεν πάντα έτσι πολλά καλά. Φεύγει σε επαγγελματικό ταξίδι, αλλά πριν φύγει τσακώνεται άσχημα με τη γυναίκα του. Κάθεται 4 ώρες μέσα στο σεμινάριο, ώρα είναι το χωριοτόπος, βγαίνει έξω, την πάρει ένα τηλέφωνο έτσι να τα βρουν, παίρνει τηλέφωνο αυτό σε μια χώρα, αυτή πίσω στην πατρίδα. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα μετά το τηλεφώνημα. Απογοητευμένος ο τύπος, κατεβαίνει κάτω στο μπαρ του ξενοδοχείου να πιει ένα ποτό, να χαλαρώσει. Και εκεί γνωρίζει μια όμορφη γυναίκα. Η μια κουβέντα φέρνει την άλλη, 4 ώρες το ένα ποτό έφερε το άλλο, καταλήγουν στο ίδιο κρεβάτι. Ξυπνά μετά αυτός, συνειδητοποιεί τι έγινε, γεμάτος ενοχές, νιώθει άσχημα, τα μαζεύει, βγαίνει έξω στο δρόμο, λέει πρέπει να περπατήσω να καταλάβω τι έγινε, είμαι λίγο... Πάει να διασταυρώσει το δρόμο, το χτυπάει ένα λεωφορείο, πεθαίνει. Γιάννης, δεύτερη ιστορία, έχουμε 3 ιστορίες σήμερα. Πιστός άνθρωπος, αφιερωμένος, στην πίστη 25 χρόνια... Τον τελευταίο καιρό όμως περνά έτσι δύσκολα, επιχειρηματίας, περνά δύσκολα στην επιχείρησή του. Και με κάποιο τρόπο του δίνεται η εντύπωση ότι αν μπει ένα μικρό ψέμα για μένα που δυσκολεύει η κατάσταση, θα μπορέσει να κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Δίλημα, δυσκολία, επιλέγει να μπει το ψέμα. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο. Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο. Το έχει μπλεχτεί τώρα σε μια κατάσταση φοβερά δύσκολη. Και λέει, οκ, okay, κάθεται ένα βράδυ, βάζει όλο το σενάριο μπροστά του, λέει, έμεινε ένα τελευταίο μεγάλο ψέμα να πω, το καθάρισα, να φκώ που του είναι η κατάσταση. Να το πω ή να μην το πω. Επιλέγει να το πει. Λοιπόν, λέει το μεγάλο ψέμα και αμέσως βλέπει τα πράγματα να ξεδιπλώνονται έτσι όπως ο ίδιος τα υπολόγισε. 20 λεπτά μετά παθαίνει εγκεφαλικό και πεθαίνει. Ο Γιώργος, αφιερωμένο παιδί, 25 χρόνια στην πίστη, 10 χρόνια ποιμένας, ο πατέρας του ποιμένας, ο παππούς του ποιμένας, φοβερή κληρονομιά, φοβερή μαρτυρία όλοι τους. Έτσι. Οικονομικές δυσκολίες. Δεν μπορεί ο Γιώργος να τα βγάλει πέρα με το μισό που παίρνει από την εκκλησία. Λέει, οκ, okay, ξέρω τι να κάνω, να δανειστώ μερικά λεφτά από το ταμείο της εκκλησίας, τα οποία θα επιστρέψω πίσω. Δανείζεται λοιπόν ο Γιώργος τα λεφτά από το ταμείο της εκκλησίας, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και να τα επιστρέψει πίσω. Μετά από αρκετό καιρό καταχρήσεων, οι πρεσβύτεροι καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι ενημερώνουν τον ποιμένο ότι θα κάνουν έλεγχο στα βιβλία της εκκλησίας. Κάθεται λοιπόν ο Γιώργος και λέει, έχω έναν πατέρα, έχω έναν παππού, 1000 χρόνια παράδοση στην εκκλησία. Σε όποιον μιλήσεις το όνομά τους είναι φοβερό, καθαρό. Να πάρω εγώ τώρα τούτη την παράδοση της εκκλησίας να τη σπηλώσω. Αλλά υπάρχει μόνο μια λύση. Αποφασίζει λοιπόν ο Γιώργος, σε θέτει τέρμα στη ζωή του, παίρνοντας το μυστικό μαζί του στον τάφο. Κανένας ανακαλύπτει τίποτα. Χωρίς να πείτε έτσι φωναχτά, σκεφτείτε λίγο, ποια θα ήταν η κατάληξη του τον άνθρωπο. Πεθάναν και οι 3. Πας στην παρουσία του Κυρίου. Τι γίνεται εκεί. Δεν θέλω να μου πείτε, απλά σκεφτείτε το λίγο. Περασμένη Παρασκευή, πήγαμε στην Λάρνακα, όπως ξέρετε, πάμε μια φορά κάθε μερικές εβδομάδες να κάνουμε μια συμμελέτη εκεί με παιδιά τα οποία άρχισαν να ενδιαφέρονται για τον Θεό. Αποτέλεσμα της καλοκαιρινής κατασκήνωσης της Εκκλησίας. Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που πετάχτηκε στο τραπέζι, γιατί εμείς πάμε έτοιμοι να κάνουμε μάθημα, αλλά ξέρετε πώς πάνουν τα πράγματα, κάθεσε στο αμέτω, οι ερωτήσεις αρχίζουν. Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έπεσε στο τραπέζι είναι, τι γίνεται με την αυτοκτονία. Το αναλύσαμε το θέμα. Μόνο εγώ, η Ανίτα, η Αναστασία, ο Τιμόθεος, ο Θοδωρής, θυμάμαι αν ήταν κάποιος άλλος. Και επιστρέφοντας πίσω, λέω, κοίτα να δεις, είμαι τόσα χρόνια στην Εκκλησία, ποτέ δεν άκουσα κάτι σε τούτο το θέμα. Ποτέ δεν χρειάστηκε, δόξα στο Θεό. Απλά λέω, μήπως πρέπει έτσι να βάλουμε τις σκέψεις μας κάτω για αυτό το θέμα. Έτσι σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για την αυτοκτονία. Ελπίζω και εύχομαι και η προσευχή μου ήταν καθώς ετοιμαζόμουν να είναι το πιο άχρηστο κήρυγμα που θα ακούσετε ποτέ σας. Αλλά επειδή ζούμε σε έναν πεσμένο κόσμο, καλό είναι να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Έτσι θα δούμε σήμερα τι λέει η Αγία Γραφή. Θα δούμε έτσι λίγο και τι ίσχυε σε αρχαίους πολιτισμούς και μετά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το εξής ερώτημα. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά θέτει τέρμα ο ίδιος στη ζωή του, υπάρχει ελπίδα για αυτό μετά τον θάνατο? Μπορεί να σωθεί ένας τέτοιος άνθρωπος? Η Αγία Γραφή έχει 4-5 περιπτώσεις μέσα αυτοκτονίας. Υπάρχει στο Β' Σαμουήλ 17-23, η ιστορία του Αχιτόφελ, δεν θα τις διαβάσω τις ιστορίες, έχουμε πολλά εδάφια μετά να δούμε, του Αχιτόφελ. Ουσιαστικά ο Αχιτόφελ είναι σύμβουλος του Αβεσσαλόμ, συμβουλεύει τον Αβεσσαλόμ να πάει ενάντια στον πατέρα του τον Δαβίδ. Ο Αβεσσαλόμ είναι έτοιμος να το κάνει, αλλά λέει θα ζητήσω και την γνώμη κάποιου άλλου, ζητάει τη γνώμη κάποιου άλλου. Και αυτός ο άλλος σου λέει, θυμάσαι το εδάφιο εκεί, του λέει, ο πατέρας σου και οι άνθρωποι του, λέει, είναι σαν, είναι πολεμιστές, λέει, του σαν την αρκούδα που τις παίρνεις τα νεογέννητά της. Μην ακούσεις τι σου λέει ο Αχιτόφελ, για να σας κατασπαράξουν. Και όταν ο Αχιτόφελ καταλαβαίνει ότι κανένας δεν τον ακούει, πάει σπίτι του, τακτοποιεί το σπίτι του και πάει και αυτοκτονεί. Υπάρχει στο Α Σαμουήλ 31, θυμάστε, ο Σαούλ τραυματίζεται στη μάχη, τον περικυκλώνουν οι εχθροί. Λέει στον άνθρωπο που του μετέφερε τα όπλα του, λέει, σκότος με να τελειώνουμε. Και λέει, αυτός βάζω εγώ το χέρι μου πάνω στον βασιλιά. Και ουσιαστικά σκοτώνεται ο ίδιος, αυτοκτονεί, γιατί θεωρεί το έτσι, λέει του, να με πιάσουν του διαπερίτμητη και να με διαλύσουν. Γι' αυτό καλύτερα να θέσω τέρμα εγώ στη ζωή μου. Κρητές, 16-25, Σαμσόν. Θυμάστε τι λέει ο Σαμσόν, λέει, Κύριε, δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία. Βγάλουν τον έξω, μπαμ, κάτω ο ναός, πάει μαζί τους ο Σαμσόν. Ματθαίος 27, έχουμε τον Ιούδα, να πηγαίνει στον ναό για να τους λέει, στον ναό για να λέει, παρέδωσα σε εσάς έναν ανθώο άνθρωπο. Λέουν του, τα λεφτά δικά σου, φίλε μου. Εμείς έκαναμε τη δουλειά μας. Φεύγει λοιπόν ο Ιούδας, σε πάει και αυτοκτονεί. Στον Ιουδαϊκό κόσμο γενικά, η αυτοκτονία θεωρείται αμαρτία. Ο Ιώσιπος, ο Εβραίος ιστορικός, λέει ότι η αυτοχειρία, ουσιαστικά να σας το πω γιατί είναι στα αρχαία εδώ, ότι σε αυτόν που αυτοκτονεί το σκοτάδι του Άδη θα είναι σκοτεινότερο από όλον τον άλλον. Και ότι τιμωρείται από τον Θεό. Δεν ξέρω πώς ξέρετε την ιστορία 74 μετά Χριστό στο φρούριο της Μασάντα. Ένα γκρουπ Εβραίων περικυκλώνεται από τους Ρωμαίους, υπάρχει εκεί για χρόνια η πολιορκία και αποφασίζουν λοιπόν οι απομείναντες μέσα στο φρούριο ότι δεν είναι σωστό να αφαιθούν να τους αρπάξουν οι Ρωμαίοι. Έτσι πάει σπίτι, ο καθένας σκοτώνει την οικογένειά του και μετά μαζεύονται και σκοτώνει ο ένας τον άλλον, που είναι μια έμμεση αυτοκτονία. Τα λόγια του Ελάζαρ, του ηγέτη εκεί στο φρούριο, πάντα θέλαμε να είμαστε δούλοι μόνο του αληθινού Θεού και όχι των Ρωμαίων. Ο Θεός μας κάνει τη χάρη να πεθάνουμε σαν τέτοιοι, να πεθάνουμε θαραλέοι και ελεύθεροι. Ναι μεν ο νόμος τους ήταν ενάντια σε αυτό, απλά αυτοί ουσιαστικά ιεράρχησαν τον νόμο και είπαν καλύτερα παρά δούλος του ο Ρωμαίων, καλύτερα να πεθάνουμε έτσι. Στην αρχαία Ελλάδα θεωρείται αμάρτημα. Υπήρχε νόμος ενάντια στην αυτοχειρία. Αυτός που αυτοκτονούσε δεν είχε δικαίωμα να ταφεί στο ίδιο κημητήριο με τους άλλους. Ήταν έξω. Επίσης, δεν μπορούσες να του βάλεις πλάκα. Δηλαδή δεν μπορούσε ο άλλος να πάει στον τάφο να πει εδώ κοιμάται ο Γιώργος, ας πούμε. Ήταν ανώνυμα. Διάβασα επίσης, αλλά δεν ξέρω πόσο αυτό είναι αλήθεια, δεν διασταύρωσα τις πηγές μου, ότι αν σκοτωνώσουν, για παράδειγμα, αν μαχαίρωνε τον εαυτό σου, σε έθαβαν, αλλά σου έκοβαν το χέρι που σε θάψου. Το χέρι το έθαβαν αλλού. Αυτό ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Στο Ισλάμ θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες και είναι ασυγχώρητη. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι ο άνθρωπος είναι χτίσμα του Θεού, δεν του ανήκει το σώμα του, δεν του ανήκει η ψυχή του. Επίσης, οι εμπειρίες που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου να φαίνεται φοβερά δύσκολη σε κάποια φάση θα εξομαλυνθούν και ο Θεός μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για καλό. Αυτό είναι το Ισλάμ. Στον Ινδουισμό φοβερά μεγάλη αμαρτία φέρει πολύ μεγάλο στίγμα στην οικογένεια που μένει πίσω. Αλλά, επειδή ξέρετε, στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό η ζωή είναι βάσανο. Η ζωή που ζούμε εμείς θεωρείται βάσανο, δεν θεωρείται κάτι καλό. Έτσι οι γκουρού πολλές φορές να φτάσουν και καταλαβαίνουν ότι είναι στο σημείο της, να πάρουν το φως, έτσι, αποφασίζουν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους ήδη γιατί αυτό τους ελευθερώνει. Αλλά είναι στο σημείο που καταλαβαίνουν, εντάξει, εγώ έφτασα. Έφτασα στο τέρμα του δρόμου, άρα δεν υπάρχει τώρα να ασχολούμε άλλο. Αυτός είναι ο Ινδουισμός. Είναι οι φωτισμένοι. Στον Βουδισμό, οι Βουδιστές, επειδή πιστεύουν στη μεταμψύχωση, σου λέει ότι αν αυτοκτονήσεις, αυτό το πράγμα είναι πολύ αρνητικό, είναι κάρμα, θα επιστρέψει πίσω σε σένα. Έτσι, στην επόμενη σου ζωή, θα είσαι κάτι πολύ ταλέπορο, κάτι πολύ μίζερο, κάτι πολύ άθλιο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σε πολλές άλλες μεταμψυχώσεις αποκλείεται σε κάποια φάση να φτάσει στην Νιρβάνα. Τι λέει η Αγία Γραφή? Είναι ενδιαφέρον ότι η Αγία Γραφή δεν σχολιάζει τις περιπτώσεις αυτοκτονίας ή να τις ονομάσει καλές ή κακές. Αμαρτία ή μη αμαρτία. Δεν έχουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο εδάφιο. Το να ονομάσουμε την αυτοκτονία αμαρτία πρέπει να το βγάλουμε από συμπεράσματα έτσι έμεσα από άλλα εδάφια. Άρα είναι αμαρτία ή αυτοκτονία? Η απάντηση είναι ναι, βέβαια. Είναι. Είναι για 3-4 λόγους. Πρώτο είναι βάζει το δημιούργημα στη θέση του δημιουργού. Εγώ που είμαι το δημιούργημα ορίζω, κάνω τη δουλειά του δημιουργού πότε θα φτάσει η ζωή μου στο τέλος της. Δύο, είναι πράξη εγωιστική. Ουσιαστικά έρχομαι εγώ και λέω εντάξει, περνώ δύσκολα. Μην νοιάζει τι αφήνω πίσω μου, τους δικούς μου που μένουν πίσω, εγώ θα το τελειώσω αυτό. Τρία, αφήνουμε, παραγωνίζει το γεγονός ότι κάθε εμπειρία στη ζωή μας ο Θεός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να μας μεταμορφώσει στην εικόνα του Χριστού. Κάθε εμπειρία. Θυμάστε τι είπε ο Ιωσήφ? Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, μη φοβάστε, μην κλαίτε, ο Κύριος με έφερε εδώ. Μα πώς αγίνος ο άνθρωπος, σκεφτείτε το. Σκεφτείτε να είστε μέσα στο πηγάδι να ακούτε τα αδέρφια σας να συζητούν σκότωσε το ρέο ή σκότωσε τον εσύ, άντε ρε ας μην τον σκοτώσουμε. Και ξέρετε την το σκότωσε μια πέτρα να πάμε πάνω στο κεφάλι, εσύ τώρα να περιμένεις να λες πότε να πέσει η πέτρα πάνω στο κεφάλι, μην ποιος θα τη ρίξει, ουσιαστικά δεν έχει σημασία ποιος θα την έριχνε. Και να φτάνεις που το τίποτε να γίνεσαι κάτι, να καταλήγεις στη φυλακή και να βγαίνει ο άλλος να σου λέει, ο κολλητός σου μες στη φυλακή, να σου λέει, μεν είσαι σε νιάρε, εγώ να σε θυμηθώ και να σε ξεχνά. Φοβερό, έτσι. Μπορεί το πρόβλημα το οποίο περνάς τώρα, η λύση του να είναι στη στροφή. Μπορεί και όχι. Σημασία έχει ότι είσαι στα χέρια ενός Θεού που ξέρει, που καταλαβαίνει, που βλέπει, που έχει τα δικά του τα σχέδια. Και μέσα στα δικά του τα σχέδια δεν είναι το τέρμα της ζωής. Το τελευταίο που θέλω να πω σε σχέση με το αν είναι αμαρτία είναι όχι, Ιωάννης 10:10, ξέρω πόσοι από σας θυμάστε αυτό το εδάφιο, ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρέψει. Η αυτοκτονία δεν είναι δουλειά κανενός άλλου παρά του σατανά, του διαβόλου του ίδιου. Εγώ όμως έρχομαι για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα αυθονή, περίσσια. Περίσσια. Πάμε στο επόμενο μας σημείο. Είναι η αυτοκτονία μια ασυγχώρητη αμαρτία? Και εδώ είναι που θέλω έτσι να δούμε λίγο την σωτηριολογία μας. Τα τρία μεγάλα δόγματα, δηλαδή Ορθόδοξη, Καθολική, Ευαγγελική, με όποια σειρά θέλετε βάστε τα αυτά, όλοι θεωρούν ότι η αυτοκτονία είναι αμαρτία και όλοι θεωρούν επίσης ότι ο άνθρωπος σώζεται με βάση το λυτρωτικό έργο του Σταυρού. Υπάρχει όμως μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση για το πώς γινόμαστε κοινωνή αυτής της σωτηρίας. Στην Ορθόδοξη, στην Καθολική Εκκλησία, υπάρχουν ανώσχοι ακριβώς τα ίδια παρόμοια, έτσι, είναι παρόμοια η σωτηριολογία. Λέει το εξής, υπάρχουν τα εξής βήματα. Για να δεχτείς λοιπόν την σωτηρία του Θεού, αμαρτωλός πρέπει πρώτα να εξομολογηθεί την αμαρτία του στον πνευματικό του. Έτσι. Να δεχτεί την κρίση του πνευματικού πάνω στις αμαρτίες του. Να μετανοήσει ειλικρινά. Ο πνευματικός να ελευθερώσει την δύναμη της συγχώρεσης, γιατί αυτός είναι που κρατά τα κλειδιά. Θυμάστε. Έτσι. Μετά ο πνευματικός να θέσει τις απαραίτητες πνευματικές ασκήσεις που θα βοηθήσουν τον αμαρτωλό να πειθαρχήσει στο μέλλον. Ο αμαρτωλός να ακολουθήσει τις ασκήσεις. Και στο τέλος, ο αμαρτωλός να λάβει μέρος στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Έτσι συμπληρώνεται ο κύκλος της άφεσης της αμαρτίας μας. Λοιπόν, άρα, η σωτηρία μου και η άφεση των αμαρτιών μου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Εκκλησία. Αυτό που κάνει την αυτοκτονία ασυγχώρητη σαν αμαρτία είναι το γεγονός ότι όλα αυτά που είπαμε πριν δεν μπορώ να τα κάνω πράξη. Έχω βάλει τέλος στη ζωή μου. Ο αυτόχειρας πέφτει σε μια αμαρτία η οποία τον αποκόπτει από το να λάβει την χάρη του Θεού, η οποία εκχωρείται μέσα από την εξομολόγηση, τη μετάνοια, τη Θεία Κοινωνία. Και ενώ για τους ανθρώπους που πέθαναν από άλλα αίτια, η Εκκλησία μπορεί να μεσητεύσει για τη σωτηρία της ψυχής τους, έτσι, είτε με νεκρόσιμο ακολουθία, είτε με τρισάγιο, είτε με μνημόσυνο, η αυτοκτονία θεωρείται τόσο μεγάλη αμαρτία που αμέσως εκμηδενίζει την πιθανότητα η Εκκλησία να προσφέρει κάτι τέτοιο για χάρη του αυτόχειρα. Ουσιαστικά υπάρχει ιεράρχηση αμαρτιών. Σου λέει αυτή είναι σοβαρή αμαρτία, αυτή όχι τόσο, αυτή ναι, αυτή πιο πολύ, αυτή πιο λίγο. Σας διαβάζω ένα κομμάτι από την ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος που λέει το εξής. Η Εκκλησία απορρίπτει την άνευ θελήσεως του Θεού διακοπή της ζωής, γι' αυτό και απαγορεύει οποιαδήποτε εκκλησιαστική ακολουθία και τελετή, κηδεία, ταφίσα, κημητήριο πιστών, μνημόσυνο, τρισάγιο, θεία λειτουργία για αυτούς που αυτοκτονούν. Γιατί με την πράξη τους αυτή, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, πρόσβαλαν την θεία δωρεά της ζωής και αποκόπηκαν από το σώμα της Εκκλησίας. Αιτία δηλαδή της απαγορεύσεως της εκκλησιαστικής κηδεύσεως είναι το μέγεθος του αμαρτήματος, το οποίο διαπράττεται από τον αυτόχειρα, που αποστερεί έτσι τον εαυτό του από την ζωή, το θείο αυτό δώρο, και καταδικάζει τον εαυτό του στον διαυτοχειρίας θάνατο, πράξη την οποία ούτε οργή, ούτε φτώχεια, ούτε θλίψη, ούτε διάψευση ελπιδών, ούτε δειλία, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποκαρτέρηση μπορεί να δικαιολογήσει. Άρα είναι τόσο σοβαρή η αμαρτία που σε κόβει από όλα. Ελάτε να δούμε λίγο τη διαμαρτυρόμενη σωτηριολογία. Η σωτηρία δεν εξαρτάται από κάποιο εκκλησιαστικό μυστήριο, έτσι. Επίσης δεν εκφορείται σε δόσεις. Σωσμένος θεωρείται ο άνθρωπος που σε κάποια φάση της ζωής του κατάλαβε ότι όλη του η ζωή, όχι συγκεκριμένες πράξεις, όλη του η ζωή είναι μέσα στην αμαρτία, η φύση του είναι αμαρτωλή, χρειάζεται να ξαναοριστεί, στρέφεται για μετάνοια στον Θεό και ζητά από τον Θεό να το συγχωρήσει για τη ζωή που έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή και αφιερώνει όλο το υπόλοιπο της ζωής του στον Θεό. Εκείνη τη στιγμή, όταν κάνω τούτη την πράξη, αλλάζω θέση. Δεν μου συγχωρούνται οι αμαρτίες μου εκείνες, θα δούμε έτσι κάποια εδάφια σε λίγο. Φεύγω από το ποιοσί μου και αλλάζω θέση και γίνομαι κάποιος άλλος. Έτσι. Δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Η αλλαγή του της στις θέσεις βάζει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση όπου του συγχωρούνται οι αμαρτίες που έκανε και οι αμαρτίες που θα κάνει. Μετά την αλλαγή μας σε θέση δικαιωμένου και όχι καταδικασμένου, η μετάνοια είναι μια πράξη που εκφράζει τη λύπη μας στον Θεό, που μπορεί να μας απαλλάξει από τα συναισθήματα της ενοχής. Δεν μας απαλλάζει όμως από τη δύναμη της καταδίκης που φέρνει η αμαρτία, γιατί έχουμε ήδη λυτρωθεί γι' αυτό. Είμαστε λυτρωμένοι, αδέλφια. Η λύτρωσή μας, έτσι, δεν εξαρτάται, δηλαδή αν θα είμαι εγώ, αν θεωρούμε δικαιωμένος ή καταδικασμένος στα μάτια του Θεού, δεν εξαρτάται από το πόσες φορές θα πω συγγνώμη στον Θεό. Η θέση μου είναι τέτοια που είμαι λυτρωμένος. Η σχέση μου με τον Θεό, η καθημερινή μου επικοινωνία, ναι, θέλει τη μετάνοια μέσα. Αλλά είμαι λυτρωμένος. Τίτος 3, 4 με 7, σας διαβάζω έτσι κάποια εδάφια. Έβαλα τα χαρτάκια, αλλά είναι το ένα πάνω στο άλλο. Τίτος 3, 4 με 7. Όταν όμως ο Σωτήρος μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε, μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας για του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Έτσι δικαιωθήκαμε με τη δική Του χάρη και κληρονομήσαμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε. Προσέξτε, έτσι, δικαιωθήκαμε, κληρονομήσαμε, προσδοκούμε. Δεν την ζούμε, αλλά την έχουμε κληρονομημένη. Είμαστε δικαιωμένοι. Εφεσίους 2, 4 με 9. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό, με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Είμαστε στα ουράνια, αδελφιά. Ρωμαίους 5, 8 με 11. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη Του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με τον Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του Θεού. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για τον Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή την συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαστε συμφιλιωμένοι με τον Θεό, έτσι. Είμασταν εχθροί, αλλά μας συμφιλίωσε. Εβραίους 10, φοβερή προς Εβραίους επιστολή. 10, 11 με 14. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μας μία θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού, από τότε περιμένει ως ότου υποταχθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Γιατί με μία μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Αμήν. Εβραίους 9, 25 με 28. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, μιλώντας για τον Κύριο μας, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Αγία των Αγίων και προσφέρει ξένο αίμα. Διαφορετικά, ο Χριστός θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου, ενώ τώρα φανερώθηκε μία για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατήργησε με την θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από τον Θεό. Έτσι ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Η αμαρτία αντιμετωπίστηκε. Τελειωμένη. Μία θυσία, μία για πάντα. Είναι η αυτοκτονία αμαρτία? Απόλυτα, βέβαια. Είναι ο άνθρωπος που αυτοκτονεί απόλυτα καταδικασμένος? Προσωπικά θα έλεγα όχι. Δεν είναι αυτοκτονία που θα τον κρίνει. Πάμε πίσω στα τρία παραδείγματα που δώσαμε στην αρχή. Πού θα καταλήξουν τούτοι οι άνθρωποι? Θυμάστε, ο ένας απάτησε τη γυναίκα του, ο άλλος είπε ψέματα και ο άλλος καταχράστηκε το ταμείο της Εκκλησίας, μετά σκότωσε τον εαυτό του. Θα τους κρίνει ο Θεός με την τελευταία τους πράξη? 25 χρόνια αφιερωμένη ζωής. Δεν λέω ότι ο Χριστός μας σώζει επειδή είμαστε 25 χρόνια αφιερωμένη ζωής. Μας σώζει με το αίμα του Χριστού, του Κυρίου. Κάνουμε τίποτα, τίποτα που να το αξίζουμε. Αλλά είναι η τελευταία πράξη μας το καθοριστικό σημείο για όλα? Να σας ρωτήσω κάτι. Θυμάστε και ξέρετε όλες σας τις αμαρτίες? Έχετε μετανοήσει για την κάθε μια ξεχωριστά? Όχι. Κανένας δεν πρόλαβε να μετανοήσει. Όπως δεν πρόλαβε, ξέρω εγώ, ο Γιαννάκης που μπήκε σπίτι και είπε ψέματα της γυναίκας του, έπαθε καρδιακό και πέθανε. ακτινασμό. Όπως ο Νίκος που ξέρω εγώ κοίταξε πονηρά τη γειτόνισσα, πήγε να κοιμηθεί, ποτέ δεν ξύπνησε. Δεν αυτοκτόνησε. Όπως ο Γιώργο που άρχισε να, ξέρω εγώ, να διαδίδει δυσφημίσεις για τον Φόντο και πέθανε σε τροχαίο. Αμαρτίες για τις οποίες δεν μετανοήσαμε. Υπάρχει κάποια αμαρτία η οποία μας κάνει να φαινόμαστε καταδικασμένοι ως προς τον νόμο του Θεού και υπάρχει άλλη αμαρτία που μας κάνει να μην είμαστε καταδικασμένοι για τον, μπροστά στον νόμο του Θεού. Θυμηθείτε, οι συνέπειες των αμαρτιών μας είναι διαφορετικές βέβαια. Αλλά όταν σπάζω τον νόμο του Θεού, σπάζω τον νόμο του Θεού. Κρίνομαι ανάξιος μπροστά στα μάτια του. Είτε μικρό είναι αυτό, είτε μεγάλο. Είτε μικρό, είτε μεγάλο. Έχουν οι αμαρτίες διαβάθμιση σε σχέση με το πόσο ένοχος μπορεί να με θέσει ενάντια στην αγιοσύνη του Θεού. Σας πω κάτι αδελφιά. Από πότε η σωτηρία μας εξαρτάται από τη δικιά μας ικανότητα να μετανοήσουμε. Κάθε μέρα αμαρτάνουμε για αμαρτίες που δεν καν ξέρουμε ότι είναι αμαρτίες. Γιατί το Πνεύμα του Θεού ακόμα δουλεύει μέσα μας. Από πότε η σωτηρία ενός ανθρώπου εξαρτάται από τη δυνατότητα του να μετανοήσει για κάθε μια από αυτές. Καμιά πράξη μας, έτσι, δεν θα κρίνει μια πράξη μας τα πάντα, όλο το έργο. Αν εμείς αμαρτωλοί όντες έχουμε μια τέτοια αντίληψη της δικαιοσύνης που στείνουμε δικαστήρια και καθόμαστε και λέμε σοφονιά «Γιατί το έκανες παιδί μου» και προσπαθούμε να δούμε τον λόγο πίσω από το γιατί έγινε κάτι, νομίζετε ότι ο Θεός την εμπακάλισε να σταθεί και να πει «Ω φίλου μου, εσύ είχαμε στο γινοφίε». Ο ορισμός του ελέους, ο ορισμός της αγάπης μπορεί να δει το κίνητρο πίσω από την πράξη, καμιά μας πράξη. Εν έχει σημασία από μόνη της πράξη είναι τα κίνητρά μας που ορίζουν την φύση μιας πράξης. Τα κίνητρά μας. Κάθε σκέψη, κάθε κίνηση, κάθε πράξη είναι γυμνή μπροστά στον Θεό. Εν έχει τίποτε να την κρύψει. Τίποτα. Τίποτα. Έπαιζα το διαιτητή εχθές σε ένα από τους αγώνες δίπλα στο σχολείο. Σε κάποια φάση ο τύπος που τρίπλαρε την μπάλα στο μπάσκετ επίενε ο αμυντικός πάνω του και παίξε τον λίγο σκληρά. Εγώ σε εκείνη τη φάση, στο μπάσκετ έχει τρεις διαιτητές νομίζω. Ήμουν μόνος μου. Την ώρα που έγινε το πράγμα ήταν ένας τύπος μπροστά μου. Έγινε, μιλούμε τώρα ότι το πράγμα έγινε σε ένα δευτερόλεπτο. Ήταν ένας τύπος μπροστά μου. Παίζει σκληρά ο άλλος, ο αμυντικός, κλέβει την μπάλα, ο επιθετικός μου φωνάζει φάουλ! Φάουλ! Και απάντησε ήταν πάρα πολύ απλή. Δεν το είδα. Στεκόταν ο άλλος μπροστά μου. Δεν υπάρχει καμιά κίνηση μας, καμιά σκέψη μας, κανένα κίνητρό μας που ο Θεός μπορεί να πει δεν το είδα. Όλα είναι γυμνά μπροστά του. Τα πάντα. Τα πάντα. Και είναι ο τέλειος δίκαιος κριτής. Δεν μπορεί μια πράξη μου να με καταδικάσει για πάντα. Και σκεφτείτε εδώ λίγο τούτο. Ο θάνατος είναι παραφύση, αδελφιά. Παραφύση. Για να φτάσει στο σημείο ένας άνθρωπος να βάλει τέλος στη ζωή του, σημαίνει ότι τα πράγματα ήταν πολλά άσχημα. Και πριν να πείτε, μα τούτο το πράγμα δεν γίνεται σε αφιερωμένους ανθρώπους, θυμηθείτε τον προφήτη Ηλία. Ο πιο μεγάλος των προφητών εμίσησε τον Αζή. Θυμηθείτε τον Ιώβ, εν υπήρχε άνθρωπος γύρω του που να μπορεί να τον κοιτάξει να του έβρει ένα πτέσμα. Καταράστηκε την ώρα που γεννήθηκε. Ήθελε να πεθάνει. Ο Παύλος, Β' Κορινθίους 1:8. Δεν σας είπα όλα όσα έγινα στο ταξίδι μας στην Ασία, αλλά φτάσαμε μέχρι του σημείου να μην θέλουμε να ζούμε. Σκεφτείτε πόσο στα άκρα μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Ο Θεός το βλέπει. Ο Θεός ξέρει. Ο Θεός καταλαβαίνει. Μια τελευταία πράξη μπορεί να διαγράψει την απόφαση ενός ανθρώπου που που στέκεται μπροστά στον Θεό και φωνάζει «Θεέ μου, σώσε με». Σώσε με και περπατά μαζί του, αφιερωμένος. Ναι, η αυτοκτονία είναι αμαρτία, γιατί βάζει το δημιούργημα στη θέση του δημιουργού, γιατί είναι πράξη εγωιστική, γιατί παραγωνίζει το γεγονός ότι κάθε εμπειρία ο Θεός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, γιατί πατέρας της είναι ο διάβολος. Έτσι, γιατί είναι κλέφτης που έρχεται μόνο να κλέψει και να αρπάξει, να σφάξει, να εξολοθρεύσει. Ξέρετε, αδελφοί, έγραψα εδώ το κήρυγμα έτσι με τεράστια αίσθηση ευθύνης να σας πω γιατί. Γιατί μιλώντας με ανθρώπους που σκέφτηκαν να αυτοκτονήσουν, και έχω μιλήσει με μερικούς, ή με ανθρώπους που το επιχείρησαν, αλλά άφησαν ένα παραθυράκι στο τέλος και κατάφεραν να σωθούν, να τους σώσουν οι δικοί τους. Ξέρετε τι λένε σχεδόν όλοι τους. Εντζήνει η ιδέα ότι μπορεί να καταλήξω στην κόλαση που με σταμάτησε. Και ξέρω ότι ακούγοντας ένα κήρυγμα σαν τούτο μπορεί να πούνε, αν μπορεί και να σωθώ στο τέλος, αν νιώσουν άνετα με την ιδέα. Κάθεσαι λες, πρέπει να το κάνω αυτό το κήρυγμα. Σκεφτείτε όμως τον άνθρωπο που τόσα χρόνια βιώνει το γεγονός ότι η κόρη του, ο γιος του, ο άντρας της, η γυναίκα του, έχει κάνει τούτο το πράγμα. Και κάθε ζωή του λέει, τι γίνεται με τον δικό μου τον άνθρωπο. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει. Για τον άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του στον Θεό και έχει φτάσει για μέ, που έχει φτάσει για χίλιους δυο άλλους λόγους, ναι, υπάρχει. Όπως είπα στην αρχή, ελπίζω να είναι το πιο άχρηστο κήρυγμα που έκανα ποτέ. Μπορεί, ελπίζω να μην το χρειαστεί κανένας. Αλλά αν ποτέ χρειαστεί, ελπίζω τότε τα λόγια να δώσουν παρηγοριά σε κάποιον. Να διαβάσω δύο φοβερά γνωστά εδάφια από την προς Ρωμαίους 8. Εδάφιο 38-39. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο είτε στον ουρανό είτε στον άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας. Όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Τίποτα. Τίποτα μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Η σωτηρία μας, αφού την έχουμε λάβει, δεν εξαρτάται από μας, εξαρτάται από το έλεος, την χάρη, την αγάπη του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει εγώ να πάω να αμαρτάνω, γιατί με αφήνει το πνεύμα του Θεού να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά αν το κάνω, γιατί ζει μέσα μου σάρκα και γιατί ακόμα έχω την αμαρτωλή φύση, είμαι δικαιωμένος. Και μπορώ να σταθώ και να πω δόξα στο Θεό, γιατί εκείνος με κρατάει, κρατώ εγώ τη ζωή μου, εκείνος την κρατάει για μένα. Εκείνος με ελευθερώνει, εκείνος με σώζει. Όχι η δική μου ενέργεια, όχι η δική μου προσπάθεια. Είμαι δικαιωμένος, είμαι ελευθερωμένος, ούτε θάνατος, έτσι, ούτε άγγελοι, ούτε ζωή, ούτε ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Κυρίου μας. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί τη σωτηρία μας εσύ την κρατάς στα χέρια σου, γιατί είσαι ο τέλειος κριτής, γιατί μπροστά σου μπορούμε να νιώσουμε ελευθερία, Κύριε. Μπορούμε να σταθούμε και να ξέρουμε ότι ξέρεις την κάθε μας σκέψη, το κάθε μας κίνητρο, την κάθε μας πράξη, όσο καθαρή, όσο βρώμικη και αν είναι, εσύ την ξέρεις. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από αυτό. Και ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να γονατίσουμε μπροστά σου και να νιώσουμε τη φοβερή αγκαλιά της αγάπης του ελέου σου, Κύριε μου. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές η ζωή μας μπορεί να φτάσει στα άκρα και σήμερα δηλώνουμε μπροστά σε ανθρώπους αλλά και μπροστά σε ουράνιες δυνάμεις ότι είσαι Θεός καλός, που έχει σχέδια για μας, που έχει σκοπούς, που ξέρεις, που καταλαβαίνεις, που περπάτησες τούτον τον δρόμο πριν από μας, που υπέφερες σε τούτη τη ζωή πριν από μας και καταλαβαίνεις. Και ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μου, γιατί μες στην απελπισία και μες στην δυσκολία κάποιος μπορεί να στραφεί σε σένα και εκεί να βρει ζωή. Γιατί εσύ ήρθες για να έχουν τα πρόβατα σου ζωή και μάλιστα να την έχουν περισσή, Κύριε μου. Αμήν.